Έγινε.
Слухаеце радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння 90 дзён, як у менскім следчым ізалятары галадае на знак пратэсту Мікалай Аўтуховіч. Ваўкавыскага прадпрымальніка абвінавачваюць у падпале дому міліцыянта. Факт працягу галадоўкі ў інтэрв'ю нашаму радыё пацвердзіла турэмная лекарка. Аўтуховічы трымаюць на кропельніцах. Як пачуваюцца вязень і якія навіны ў яго крымінальнай справе? Пра гэта Алег Рудзіловіч.
Напередадні былі звесткі, што Мікалай Аўтухович на пачатку тыдня збіраецца спыніць галадоўку. Каб праверыць гэтыя звесткі, я пазваніў на тэлефон дзяжурнага валадаркі. Дзяжурны адказаў коратка: «У нас няма галадоўнікаў» і кінуў слухаўку. Пасля гэтага я пазваніў доктарцы ізалятара, якая 8 ліпеня казала мне пра тое, што Аўтухович нібыта мае намер спыніць галадоўку. Паводле яе цяперашніх звестак, галадоўка працягваецца.
Я не знаю, как он накончил, пока он не ест. Но сказал, что сегодня будет думать.
Я позвонил дежурному, он мне говорит, что у нас голодающих нет.
Дежурный просто не знает, как это голодающих нет. Голодающих все время у нас есть. Аўтухович пока мне не сказал, что он пищу будет брать. Нашу мы с ним договорились. Как он снимает, тогда надо еду ему другую. Нашу ж нельзя сразу. Поэтому пока сегодня он еще решает.
Даведацца, як пачуваецца ў дадзены момант, Мікалай Аўтухович не ўдалося, размову спынілі. Нагадаю, паводле адваката Павла Сапелкі, які бачыўся з Аўтуховічам 10 ліпеня, той быў вельмі слабы, казаў, што яго кружыцца галава, дваіцца ў вачах і кожны рух даецца яму з вялікім намаганнем. Таціна Уланова, жонка затрыманага 8 ліпеня былога ўганца Канстанціна Уланова, сёння мела тэлефонную размову са следчым Віктарам Клачко, які вядзе справу Аўтуховіча. Следчы пацвердзіў жанчыне, што яе муж затрыманы менавіта ў справе Аўтуховіча.
Ён сказаў, што муж затрыманы як падазроны ў прычаснасці да дзела Аўтуховіча. Ось, і казаў, што працуе па жалобе, і на жалобу будзе дан адказ, і што я магу забраць сама, ці яны прышлюць па пошце.
10 ліпеня Таціна Уланова паскардзілася ў прокуратуру на шэраг працэсуальных парушэнняў пры затрыманні яе мужа 8 ліпеня. У тым ліку на тое, што не было паведамлена, якая прокуратура давала дазвол на ператрус у доме і на лецішчы Уланавых. Таціна Уланова кажа, што падчас гэтых ператрусаў следчыя нічога не знайшлі, акрамя паляўнічай стрэльбы мужа, якая была зарэгістраваная і захоўвалася належным чынам. Жанчына мяркуе, што яе муж ні ў чым не вінаваты, і выставіць яму абвінавачванне можна, толькі нешта прыдумаўшы. Пакуль няма звестак пра тое, дзе зараз трымаюць, альбо ці вызвалілі ўжо Людмілу Парэмскую. Гэта дырэктарка фірмы ў Ваўкавыску, у якой да арышта працаваў Мікалай Аўтуховіч. Людмілу Парэмскую затрымалі ў Ваўкавыску 8 ліпеня і адвезлі ў Менск. Жанчыну бачылі ў менскім следчым ізалятары 9 ліпеня, але 10 ліпеня дзяжурны ізалятар сказаў, што такой грамадзянкі сярод затрыманых няма. Мабільны і працоўны тэлефоны Людмілы Парэмскай не адказваюць.
Расказваў Олег Рудзіловіч. Нагадаю, Мікалая Аўтуховіча, таксама Юрія Лявонова і Владзіміра Асіпенку арыштавалі 8 лютага і абвінавацілі ў падпале дому міліцыянтаў Ваўкавыску. Мікалай Аўтуховіч, як і ягоныя сябры, вінаватым сябе не прызнае. З 16 красавіка прадпрымальнік трымае галадоўку, патрабуючы перадачы справы ў суд альбо вызвалення пад падпіску аб нявыездзе. 9 ліпеня з'явіліся звесткі, паводле якіх Мікалай Аўтуховіч нібыта фігуруе яшчэ ў адной крымінальнай справе аб падрыхтоўцы замаху на старшыню гарадзенскага аблваканкаму Саўчынку і намесніка міністра падаткаў і збораў Камянко. У міліцыі, аднак, гэтых звестак дагэтуль не каментуюць. Вы слухаеце Радыё Свабоды. Зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета.
Год за годам.
Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды.
Увесь ліпень.
Сёння Сергей Шупа раскажа пра 1996, 97 і 98 гады ў гісторыі нашага радыё. Слухайце менш, чым праз 25 хвілін, адразу пасля выпуску навінаў. Адвакатка Артёма Дубскага абскардзіла прысуд свайму падабароннаму, якога пакаралі годам зняволення за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Яна звяртае ўвагу абласнога суду на акалічнасці, якія, на яе думку, даюць падставы меркаваць, што прысуд быў абумоўлены палітычнымі матывамі. Перадае Любоў Лунёва.
Артём Дубскі знаходзіцца ў Бабруйскім следчым ізалятары. 4 дні ад яго няма ніякіх звестак. Маці Артёма захварэла і сама не зможа цягам тыдня перадаць яму харчы і рэчы. Гэта зробяць ягоныя паплечнікі. Яны наведаюць маці ў Сіповічах і потым паедуць у Бабруйск. Артёмава маці Алена Дубская павяла, што яе сын планаваў вяселле напрыканцы верасня.
Забалела чуць Аніна, спасіба, но адвезуць ужо не самі ездзіць сюды.
Я захварэла, але дзякую ім, што адвязуць перадачу. У мяне спатканне цяга месяца будзе. У мяне ж ёсць паперка ад суддзі пра дазвол на спатканне. Так усё нечакана. Ён і сам не думаў, што так будзе. Казаў мне, што вяселле будзе напрыканцы верасня у Кіеве. Яго дзяўчына з Украіны. Ён жа на нешта спадзяваўся, так?
Значыць, он на што-то надзеяўся, так жа?
Адвакатка Дубскага Тамара Сідарэнка наведае Артёма і разам з ім напіша асноўную скаргу ў Магілёўскі абласны суд. Яна зазначыла, што ў справе шмат акалічнасцяў, якія даюць падставы меркаваць пра адмысловы загад і заляваць яе пад абароннага.
Яго розыск аб'яўляў суддзя.
Вышук абвяшчаў суддзя па той справе, якую спынілі з-за прымірэння бакоў. Яго арыштавалі 13 лютага, а толькі 3 сакавіка распачалі крымінальную справу за парушэнне правілаў. А хто перашкаджаў адразу прыняць рашэнне? Чаго чакалі? У суддзе пра сім-картку вырашылася станоўча, дык яго пасля гэтага ўзялі пад варту. У справе шмат блытаніны з рапартамі. У суддзе прагучалі з боку міліцыі няўцямныя тлумачэнні. 2 месяцы ніякіх следчых дзеянняў, акрамя паўторных допытаў 2 міліцыянтаў. Усё рабілася за глядкай на кагосьці. Распачаць ці не, адпусціць ці не. Груба кажучы, трэба было пасадзіць. Не атрымалася так, значыць, распачалі новую справу.
Так не получилось, так теперь тогда сразу дело возбуждается.
Адказу на скаргу ў справе Артёма Дубскага давядзецца чакаць не менш за месяц. Артём – адзіны ў справе 14, каго пазбавілі волі. Тэрмін, які заставалася адбываць паводле справы 14, яму залічылі ў лік апошняй справы. Між тым Артём Дубскі, як і іншыя фігуранты справы 14, прызнаны вязнем сумлення.
Расказвала Любоў Лунёва, як вы чулі, адвакатка Артёма Дубскага Тамара Сідарэнка абскарзіла прысуд свайму падабароннаму ў абласным судзе.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Чарговы агляд вашых тэлефанаванняў слухайце хвілін праз 15. У Менску з афіцыйным візітам знаходзіцца генеральны дырэктар міжнароднай арганізацыі ў справах міграцыі Уільям Лэнсі Суінг. У Беларусі гэтая арганізацыя назвала прыярытэтнымі супрацьдзеянне гандлю людзьмі, абсталяванне дзяржаўнай мяжы, развіццё памежнага супрацоўніцтва і ўдасканаленне законаў у галіне міграцыі, расказвае Уладзімір Глот.
Уільям Лэнсі Суінг сёння заявіў: мэта яго паездкі ў Менск – пашырэнне супрацоўніцтва з Беларусю, у прыватнасці ў рамках праграмы «Усходняе партнерства». Гэта найперш сумесныя праекты ў сферы барацьбы з сучасным гандлем людзьмі і нелегальнай міграцыі. Такія праекты ажыццяўляюцца пад эгідай міжнароднага цэнтру, які ўжо 2 гады працуе ў Менску. Беларускія ўлады зрабілі барацьбу з нелегальнай міграцыяй важным козырам у перамовах з Захадам. Палітолог Алеся Лагвінец тлумачыць гэта наступным чынам.
Гэта такая нейтральная тэма, якая, у прынцыпе, закранае таксама Беларусі, дзе Беларусь можа выглядаць са станоўчага боку. Між таму беларускія ўлады актыўна уздымаюць гэтае пытанне, сустракаюцца на самым высокім узроўні. Ну, гэта тэма дазваляе таксама ў нечым легітымізаваць тыя структуры, якія супрацоўнічаюць з міжнароднымі органамі па вырашэнні міграцыйных пытанняў. Гэта значыць і міністэрства ўнутраных справ, мы ведаем, што міністэрства ўнутраных справ займаецца таксама і палітычным пераследам. То ж самае можна сказаць пра палату прадстаўнікоў. Вядома, што яны якраз як в ОБСЕ, так і ў пытаннях, напрыклад, стасункаў з Рады Еўропы, яны ўздымаюць гэтае пытанне, паказуючы яго як станоўчы прыклад ўзаемадзеяння Беларусі з міжнароднымі арганізацыямі.
Александр Лукашенко неаднаразова падкрэсліў, што менавіта Беларусь стала для еўразвязу заслонай ад пранікнення туды непажаданых мігрантаў і пагражаў ліквідаваць гэты кантроль. Юрист Валентин Стефанович называет такие высказывания эмоциональными.
Помежные службы несут свою службу. Это значит, что они контролируют перемещение граждан, иностранных граждан, особ без гражданства за межи территории Республики Беларусь. Установлен порядок, есть законодательная база. Соответственно, при наявности необходимых документов человек может переехать эту межу. Если таких документов нет, то не может. Тому мне кажется, как обычно бывает у президента, это выглядит эмоционально и не завсюду это отвечает тому, что есть.
Валентин Стефанович лічыць, шмат нелегальных мігрантаў по-ранейшаму будуць прасочвацца праз Беларусь на захад таму, што не існуе кантролю на мяжы Беларусі і Расіі.
Мяжа з Расіяй нас фактычна ніяк не кантралюецца. І асноўны паток нелегалаў і асобаў, якія хочуць патрапіць в Заходнюю Европу, Украіну і Еўразія праз Беларусь транзітам, яны ж прыбываюць да нас, яны ж не на парашуце спускаюцца, они прыбываюць з усходняй мяжы, дзе належнага кантролю такога, як на заходніх межах Республіки Беларусь нема.
Гэта было меркаванне праваабаронцы Валянціна Стэфановіча. На сустрэчы міністра ўнутраных справ Беларусі Анатоля Куляшова са спадаром Свінгам прагучала такая лічба. Дапамогу ў Беларусі за апошнія 6 гадоў атрымалі каля 3000 асобаў, якіх хацелі зрабіць жывым таварам. Беларускія чыноўнікі адзначалі таксама, што ў Беларусь цягнуцца і працоўныя мігранты. З гэтай нагоды міністр Анатоль Куляшоў сказаў:
это проблема адаптирования этой части лиц к современным условиям жизни. То есть здесь речь идет уже о реинтеграции, чтобы эти люди как можно более быстрее и активнее смогли влиться в полнокровную, полноценную жизнь.
Это было меркование министра внутренних справ Беларуси Анатолия Куляшова. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у нашай праграме. Сёння 90 дзён, як у менскім следчым ізалятары галадае на знак пратэсту Мікалай Аўтуховіч. Факт працягу галадоўкі ў інтэрв'ю нашаму радыё пацвердзіла турэмная лекарка. Адвакатка Арцёма Дубскага абскардзіла прысуд свайму падабароннаму, якога пакаралі годам зняволення за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Шлях на расійскі рынак для беларускіх мазаў хутка можа быць закрыты. Абвешчана, што ад 1 студзеня наступнага году імпартаваныя ў Расію грузавікі павінны абсталёўвацца рухавікамі стандарту Еўра 4. Аўстрыйская газета «Дзіпрэс» апублікавала ў нядзелю інтэрв'ю з Александрам Лукашэнкам. Сярод іншага, кіраўнік Беларусі заявіў, што не рыхтуе свайго малодшага сына на пераемніка, гэта быў жарт, і што праз 10 гадоў у Беларусі можа быць зусім іншы прэзідэнт. Маўляў, да таго часу вырасце новая пакалення палітыкаў. Сёння ў Анкары кіраўнікі ўрадаў Турэччыны, Балгарыі, Румыніі, Вугоршчыны і Аўстрыі падпісалі пагадненне аб будаўніцтве газаправоду Набукка, па якім каспійскі газ пойдзе ў Еўропу, абмінаючы Расію. Наш карэспандэнт Валер Каліноўскі папрасіў ацаніць гэтую падзею беларускіх спецыялістаў.
Былы супрацоўнік Міністэрства эканомікі Беларусі Валянцін Мацкевіч зазначае, што мэта праекту «Набукко» – дэманапалізацыя газавага рынку ў Еўропе, стварэнне альтэрнатывы расійскаму «Газпрому», які імкнецца кантраляваць гэты рынак і дыктаваць свае ўмовы і краінам спажыўцам газу, і транзітэрам. Небяспека такой расійскай палітыкі стала відавочнай пасля сёлетняй газавай вайны Расіі з Украінай, у выніку якой многія краіны Еўропы былі вымушаныя мерзнуць.
Адзінае, што можна сказаць, што вельмі доўга прыходзілі да гэтай мэты. Гэты маршрут павінен быў адбыцца значна раней. Вялікая страта часу, калі б гадоў 5 назад рэалізацыя пачалася гэтага газаправода, трэба было бачыць гэту ўсю сітуацыю.
Валянцін Мацкевіч звяртае ўвагу, што Расія актыўна спрабавала перашкодзіць проекту «Набукко» і вяла перамовы пра будаўніцтва свайго газаправоду «Паўднёвы паток» па дне Чорнага мора. Гэты праект вядзе да далейшай манапалізацыі Расіяй газавага рынку. Валянцін Мацкевіч мяркуе, што Масква не адмовіцца ад яго, нягледзячы ад таго, што пачала прайграваць канкурэнцыю. Беларускія інтарэсы газаправод «Набукко» моцна не закране, мяркуе спадар Мацкевіч. Яны больш залежаць ад таго, як хутка Расія зможа завершыць іншы праект – «Паўночны паток» газаправод Украіны Еўропы па дне Балтыйскага мора.
Паўночным потоком еще застались проблемы экологичного характера. Великое лобби экологичное по Балтийскому морю не только в Финляндии, Эстонии, але и у Швеции. Тому полночный поток – это еще и испытание.
Аглядальніца тыднёвіка «Беларусы і рынак» Тацяна Манёнак згадвае, што летась Расія даволі хутка вяла перамовы наконт пабудовы свайго газаправоду «Паўднёвы паток» па дне Чорнага мора, заключыла шэраг важных міждзяржаўных дамоваў і ў цэлым перайгравала еўрапейскі праект «Набукко». Але цяпер у Расіі з'явіліся праблемы з рэалізацыяй «Паўднёвага патоку» у балканскіх краінах і ў Цэнтральнай Азіі. І врэшце «Набукко» перахапіў ініцыятыву.
Пасля украінскага газавай вайны, конечно, Европа довольно так само активно взялась за реализацию этого проекта, за перемовы с шерегом краин. И мы бачим выник за пушние полгоды. По проекту Набуко зроблено значно более, чем было зроблено за все потерянные годы.
Тацяна Манёнак лічыць пачатак праекту «Набукко» відавочным пройгрышам Расіі. Беларусь жа, як транзытная краіна, не зацікаўленая ў тым, каб Расія рэалізавала свае газавыя праекты па дне мораў і абмежавала пастаўкі сваіх энерганосьбітаў праз беларускую тэрыторыю, перакананая спадарыня Манёнак.
Расказваў Валер Каліноўскі, а зараз пра сам газаправод «Набукко» больш падрабязна гаворыць Ян Максімюк.
Набука, газаправод даўжынёю 3300 кілометраў, пачнецца ва ўсходняй Турцыі і пойдзе праз Балгарыю, Румынію і Вугоршчыну ў Аўстрыю. Мяркуецца, што пабудова газаправоду закончыцца ў 2014 годзе. Набука падключыцца да ўжо гатовага газаправоду, які злучае Турцыю з Азербайджанам цераз Грузію. Газаправод разлічаны на перапампоўванне 31 мільярда кубаметраў газу ў год, што складае ад 5 до 10% аб'ёму газу, які Еўропа мяркуе спажываць каля 2020 году. Інакш кажучы, газаправод Набука, калі пачне працаваць, дасць Еўропе дадатковыя гарантыі энергетычнай бяспекі, вера ў якую была моцна падарваная газавым канфліктам паміж Расіяй і Украінай у студзені. Не ўсё, аднак, у гэтым праекце выглядае гладка. Па-першае, непрыхільна да праекту Набука ставіцца Расія, прапануючы Турцыі ўдзел у пабудове планаванага газаправоду «Паўднёвы паток», які пойдзе па дне Чорнага мора з Расіі ў Балгарыю, а потым разгалінуецца на Грэцыю і Італію на поўдні, ды на Сербію, Вугоршчыну і Аўстрыю на поўначы. Па-другое, існуюць канкурэнтныя еўрапейскія праекты газаправодаў. Вось Украіна, напрыклад, упарта прабівае ў Брусэлі праект газаправоду «Белы паток», які злучыў бы Каспійскі рэгіён па дне Чорнага мора з Украінай, ды мог быць працягнуты ў Румынію і далей у Еўропу. Па-трэцяе, і, мабыць, найважнейшае, пакуль што невядома, якія краіны будуць паставляць газ у Набука. Мяркуецца, што на пачатковым этапе для запуску газаправоду з прапускной здольнасцю 8 мільярдаў кубаметраў у год хопіць паставак газу з Азербайджану. У верасні сёлета Азербайджан уводзіць у эксплуатацыю новае газавае радовішча – «Шах-Дэніз-2». Брусэль, магчыма, спадзяецца, што гэтае радовішча ў 2014 годзе дасць значна большы аб'ём паставак, чым толькі 8 мільярдаў кубаметраў, патрэбных для запуску Набука.
Пра газаправод Набука расказваў Ян Максімюк.
Ваша свабода. Вынікі дня.
Усё лета ад 22 гадзіны да поўначы асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
Усё лета.
Сёння госцем праграмы «Ваша свабода. Вынікі дня» будзе прадстаўнік евангелічнай рэфармацкай царквы ў Беларусі Алексей Фралоў. У бліц-аналізе, чаму апошнім часам пачасціліся гандлёвыя войны паміж Масквой і Менскам, а ў даследаванні свабоды ці прыйдуць расійскія казыно ў Беларусь. У нашым апытанні гарадзенцы выкажуцца, як зменіцца жыццё і гораду, калі туды прыйдзе расійскі гульнявы бізнес. Закрыццё ў Маскве чаркізаўскага рынку закранула ў Беларусі шмат якіх дробных прадпрымальнікаў. Менавіта на гэтым рынку яны набывалі танныя прамысловыя вырабы, каб прадаваць іх у сябе дома. Расказвае Александр Байчун.
Гомельскія дробныя бізнэсоўцы, да прыкладу, ездзілі на чаркізаўскі рынак па тавар нават пасля трагедыі, калі ў жніўні 2006 году там загінула ад выбуху прадпрымальніца Ірына Багамолова. Больш прыдатнае месца гуртовага гандлю з памяркоўнымі цэнамі ў расійскай сталіцы проста няма. Оповедая предпринимательница Тамара.
Вот я собралась на черкизовский рынок. Раз, и отменена поездка, его закрыли. Нету чем работать. Надо же товар, как говорится, и по сезону привозить, подновлять его. Вот теперь сидим, как говорится, и не знаем, что делать. Или цены повышать, или Бог его знает, что будет.
Спадар Василь гандлюе недарагім мужчынскім абуткам. Разумее, што з закрыццём чаркізаўскага рынку яго наступіў не лепшы час.
Там были удобные подъезды, и мы уже к нему привыкли, и все было хорошо. Цены были тоже приемлемые. В Лужниках, допустим, 10 человек работает, а там миллион работает. Естественно, там цены ниже, чем на тех Лужниках. Я торгуюсь дермантиновой обувью, я ищу дешевую обувь, чтобы мои люди приходили ко мне. На Лужники будем ездить, там много рынков всяких, будем привыкать, будем искать. Надо помотаться по Москве.
У предпринимательницы Евгении оптимизму менее. Я уже побывала на рынке Лужниках.
Ездили на рынок Лужники. Цены на 50% дороже, чем на черкизовском рынке. Да продаем 35-36 размеры. Ну, обувь мне в основном. Так же самую одежду. А какой выход, кто его знает? Люди просят, обуть их не во что, одеть их не во что. Нет размеров. Чем торговать, чем работать. Где взять товар? Проблема.
Некоторые белорусские предпринимальники, особенно с поднёвых районов, набывали товар в Украине. Уведенные летость мытные обмежевания перекрыли их этот керунок. Своих оптовых рынков на кшталт Чаркизовского у Беларуси нема. Предпринимательница Люба, коли гандлюе у Гомелі на провокзальном рынку, лічит, что ситуация с закрытием Чаркизовского рынка выглядит критичной. И на неминуче ударит по кошельку белорусских споживцов.
Люди привыкли к одним ценам, особенно вот на наш рынок. Они знают, что наш рынок недорогой. Они придут, а у нас цены выше. К нам уже и люди не пойдут. Хуже нам будет, хуже людям. Все мы страдаем. Если нам будет это невыгодно, мы будем закрываться.
Гомельский независимый экономист Миколай Новиков у закрытия Чаркизовского рынка, при дяки и шли танные товары переважно китайской вытворчести, бачит черех наступств. Одно из них хучей становчее – згинуть ширые схемы поставок товаров, за яких бюджет не дотримовує некоторую частку податков. Але будут и негативные наступствия.
Коли будут эти каналы перекрыты, то есть погроза росту споживецких цен на довольно шмат позиций споживецкого кошика, кем користается не самая заможная частка населения Беларуси. И еще есть вельми важное питание. Это питание гандляров, предпринимальников Беларуси, того самого мелкого бизнеса, те среднего класса, как мы часто хотели бы сказать про этих людей. Их становище погоршится довольно серьезно.
Гэта было меркаванне незалежнага гомельскага эканаміста Мікалая Новікава. Закрыццё ў Маскве Чаркізаўскага рынку закранула ў Беларусі шмат якіх дробных прадпрымальнікаў. Менавіта на гэтым рынку яны набывалі танныя прамысловыя вырабы, каб прадаваць іх у сябе дома. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сёння слухачы падвозяць вынікі 15 гадоў знаходжання Александра Лукашэнкі на пасадзе прэзідэнта. Палітолях Андрэй Фёдараў адказвае на пытанне, чыя заслуга ў тым, што паміж Захадам і Беларусю палепшыліся дачыненні. А юрыст Гары Паганяйла каментуе меркаванне слухача пра тое, што зняволены ваўкавыскі прадпрымальнік. Мікалай Аўтуховіч не палітычны вязень, а крымінальнік. Перадачу вядзе Ягор Маёрчык.
Слухачы свабоды працягваюць падводзіць вынікі 15 гадоў знаходжання Александра Лукашэнкі на пасадзе прэзідэнта. 10 ліпеня 1994 году Лукашэнка перамог на першых у Беларусі прэзідэнцкіх выбарах.
Беларускі народ шчаслив, што первым прэзідэнтам стаў істинны беларус, а не какія-то адшчэпенцы з Запада. Сколько построил Лукашенко и сделал для белорусского народа, ни одной из союзных республик подобного не сделали. И нечего вам обливать нашего президента.
Как у 1904 годе Зянон Пазняк стал президентом, не было б невучил министров адукации и культуры Республики Беларусь, якие не володуют даже своей родной белорусской мовой. Беларусь была б Беларусью. Микола Тялица, Минск.
Шановны спадар Цяліца, дзеля справядлівасці варта адзначыць, што недаўна прызначаны міністр культуры Павал Латушка, адрозна ад сваіх папярэднікаў, добра валодае беларускай мовай і часта ёй карыстаецца. У працяг тэмы вынікаў 15-годзі прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі такія тэлефанаванні.
За 15 лет Лукашэнка бросил Беларусію в долговую яму Росіі. І такую же яму Беларусі капае Євросаюз. Для того, чтобы содержать Лукашенко и постепенно его менять, то есть перевоспитывать, менять его сущность. Напрасно стараетесь, господа европейские чиновники. Самостоятельности и независимости при Лукашенко у Белоруссии не было, нет и не будет никогда. западные страны стали немножко лучше к нашей Беларуси относиться. Я хочу задать вопрос, чья это заслуга? Или заслуга нашей оппозиции белорусской? Или же вообще Запад пожалел нас, белорусов, что мы уже сколько лет находимся в такой изоляции? Раньше в Советском Союзе так хоть железный занавес был, а теперь так какой-то железобетонный занавес. У такой изоляции, так какая же Беларусь на всю планету стала избоем?
На питание слухачки отказывает политолог Андрей Федоров.
Я думаю, что тут нельзя отказать однозначно, что это и то, и другое. Безумовно, оппозиция отыграла свою роль, и она доводила до Захода то, что тут отбывается, ну, свой погляд, в всяком разе, на этой речи. Ну, а главное, мне кажется, все же было в том, что Россия продемонстрировала в минулом году свой волчий оскал империализма, напавший на Грузию, и вот это вельми занепокоило Захад, и он стал бояться, что она захочет прибрать до себе и остатние постсоветские державы.
Штодня мы атрымліваем тэлефанаванні, у якіх слухачы выказваюць сваё стаўленне да справы Мікалая Аўтуховіча. Галоўная ўправа па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю вінаваціць ваўкавыскага прадпрымальніка ў тым, што ён кіраваў групай аўганцаў, якая рыхтавала замах на кіраўніка гарадзенскага аблвыканкаму Уладзіміра Саўчанку і намесніка міністра па падатках і зборах Васіля Каменку. Аўтуховіч вины не прызнае. Ён кажа пра палітычны пераслед. Прадпрымальнік трымае галадоўку пратэсту.
Аутухович поднял руку на милиционеров, там поджигал или на Савченко. Это уголовное дело. Какой же это политический оппозиционер?
Слухачу отказывая юрист правооборонной организации Белорусский Хельсинский комитет Гарри Паганяйла.
Политической подоплеки этого дела говорит то, что Аутухович был одним из ярких представителей предпринимательства массового, которое в последние годы проявило себя как политическая активная часть населения. Если человека арестовывают и предъявляют ему надуманные обвинения, не подтвержденные необходимыми и достаточными доказательствами.
Телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Перадачу «Званкі на свабоду» вёў Ягор Маёрчык. Зараз на чарзе выпуск навінаў, адразу пасля яго перадача 55 гадоў на хвалі свабоды.